Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm despre Domnul Hristos care, fără să fie determinat, fără să fie silit, fără să fie cumva obligat, a lăsat cerul deoparte și a venit aici pe pământ pentru ca să-și aducă jertfa de ispășire pentru păcatul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ne spune și textul din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 7 în continuare. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca rob, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este descris în legătură cu împlinirea voiei Domnului. Iar în cartea prorocului Isaia ne este prezentat planul de răscumpărare foarte clar. Chiar și noțiunea de rob se află acolo. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Găsim acest verset în capitolul 42, versetul 1. Iar Noul Testament redă exact același text în Matei, capitolul 12, de la versetul 17, în continuare. Iar acolo ne este spus ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul Isaia. În situația aceasta sau în direcția aceasta, prorocia și-a găsit împlinirea. Ne uităm la toate aceste lucruri și descoperim faptul că erau necesare din cauza omului păcătos. Iată un subiect frumos pe care vi-l propunem astăzi spre dezbatere. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul Radu Jean. Domnule Jean, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit!
Mă bucur, domnule Jean, că putem să continuăm discuția pe care am început-o data trecută și vreau în mod personal să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și cu efort, iată-ne din nou la microfonul acestei emisiuni pe care personal o îndrăgesc. Domnule Jean, înainte de a intra în discuția noastră, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre proiectul pe care l-ați inițiat acolo la Matca în legătură cu această activitate online a Bisericii Adventiste de Ziua 7 din Matca, mai precis a departamentului Școala de Sabat pe care îl conduceți. An de zile ați slujit ca presbiter, ca conducător de comunitate, ca diacon, prim diacon în acea mare biserică. Iată acum Dumnezeu v-a chemat la conducerea departamentului Școlii de Sabat. Știu că ați inițiat un program, un proiect de prezentare online a studiilor Școlii de Sabat. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte în direcția aceasta.
Vă mulțumesc pentru invitație. Ce să zic? Scriptura spune că Dumnezeu cheamă pe cine vrea. Personal nu m-am gândit niciodată să slujesc în cadrul școlii de sabat. Nu mi-am făcut planuri dinainte. N-aveam nici acest proiect școala de sabat online. Dar Dumnezeu vede nevoia. Și atunci când omul este deschis la nevoie, Dumnezeu o poate și îndeplini. Așa cum am spus, nu m-am gândit niciodată că o să facem școala de sabat online. Am simțit nevoia ca acele învățături atât de importante pentru viața noastră fizică și viața spirituală să fie date și altora care n-au acest privilegiu. Și în acest sens, vorbeam cu cei care lucrează la tehnic, noi n-am putea să facem lucrul acesta. Avem camere de luat vederi, avem microfoane, avem tot ce ne trebuie. Avem oameni din biserică, frații noștri. Și frații spune ce se poate. Și atunci am inițiat acest proiect care este implementat în cadrul bisericii. Lucrăm cu drag, suntem o echipă frumoasă care lucrăm acolo, împreună cu Comitetul Bisericii, împreună cu Comitetul Școlii de Sabat și împreună cu membrii bisericii. Lucrăm, facem lucrul acesta. Ne bucurăm. ne simțim așa că facem ceva pentru Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru biruințe. Bună Dumnezeu să dea putere să puteți să continuați această lucrare și în împărăția lui Dumnezeu. Să discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu, despre minunile pe care Dumnezeu le-a împlinit prin poporul său, de ce nu prin noi, în mijlocul poporului său pe pământul acesta. Însă totuși aici, dacă cineva și-ar dori să vă urmărească sau să intre pe o pagină Facebook sau unde, vă poate găsi?
Da, ne poate găsi și pe YouTube și pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste, Biserica Adventistă Matca 1. E foarte simplu. Și acolo sunt și serviciile divine puse și chiar serviciul divin al școlii de sabat.
Biserica Adventistă Matca 1 este o biserică frumoasă. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze poporul său de pe acele meleaguri. Și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, echipa dumneavoastră, comitetul de acolo, întreaga comunitate, să fie sub ocrotirea celui preanalt.
Mulțumim, Domnul să ne ajute.
Domnule Jean, haideți să ne întoarcem la emisiunea de astăzi. Vorbim despre Mântuitorul nostru. Vorbim despre Domnul Hristos ca un Mântuitor personal. Vorbim despre o relație pe care noi putem să o dezvoltăm cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb chiar în introducerea emisiunii de astăzi. Cum vorbește Cuvântul lui Dumnezeu? Cum vorbește Scriptura? Ce ne spune Biblia? Cum vorbește Sfânta Scriptură despre taina întrupării Mântuitorului? Cum s-a realizat acest fapt ca Dumnezeu din veșnicii, cea de-a doua persoană, să intre în natură umană și astfel, prin această taină a întrupării, să ne devină un Mântuitor, un Salvator personal, care să ne izbăvească de sub o istorie a Întunericului? Vă rog frumos!
Așa cum am amintit și la ediția anterioară, la emisiunea anterioară, ideea e că Domnul Hristos la Betleem s-a întrupat și vorbește foarte frumos Apostolul Ioan, Ioan 1:14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Așa cum ați amintit, este o taină lucrul acesta. Nu putem să pătrundem cât am dorit noi sau până unde am dorit. Dumnezeu a dorit să salveze omul din păcat și singura posibilitate, singura soluție era aceasta a întrupării. Nu era altceva. Dacă era altceva, Dumnezeu o oferea cu plăcere, dar nu era. Singura posibilitate ca omul să fie salvat era întruparea Domnului Hristos.
Și apoi acest act al întrupării a fost o acțiune binevolă din partea divinității. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a fost determinat, nu a fost obligat, nu a fost nici măcar așa rugat cu argumentul iubirii. Vai cât de mult te iubesc, sunt așa copilașe foarte năstrușnici care zic părinților, o fetiță sau un băiețel care zice la tata lui sau mame, 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 ce mult te iubesc, dar vrei să-mi cumperi păpușica? Știți această condiționare de argumentul dragostei. Uh-huh. Nu, Domnul Hristos de bună voie a lăsat cerul și a venit aici. Ne zice cumva verbul skeno, a face cort, a locui împreună cu noi, a se așeza în mijlocul nostru sau între noi. De ce? Pentru că dorește salvarea neamului omenesc.
Știți cum e? Însăși versetul. Ioan spune și cuvântul s-a făcut trup. Nu spune că pe cuvânt l-a făcut cineva trup sau ceva, vorbea de obligații. Nu, și cuvântul s-a făcut trup. De aceea Scriptura vorbește în altă parte unde spune că s-a dat pe sine însuși. El a făcut lucrul acesta. Și l-a dorit să locuiască împreună cu noi. De fapt, din momentul când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Îi spunea lui Moise, să-mi facă un cort și eu să locuiesc acolo. Nevăzut, dar eu vreau să fiu împreună cu voi. Iar acum, la timpul potrivit, așa cum spunea profeția, la timpul potrivit, cuvântul s-a făcut trup. Este dorința lui Dumnezeu de veacuri, de a fi împreună cu omul care a căzut în păcat, care este victima păcatului. El dorește să-l ridice pe om din situația aceasta.
Pentru că a bine plăcut Tatălui nostru ceresc. Ne dorește să fim ai lui. De aceea a venit în mijlocul nostru. De aici se ridică o întrebare. Dacă ar fi să precizăm în mod direct sau dacă cineva ne-ar întreba, domnule, care a fost scopul principal a întrupării Mântuitorului? Ce ar trebui sau cum putem să răspundem la această întrebare? Scopul principal al întrupării Domnului Hristos?
Știți, conform Scripturii, Domnul Hristos a venit după 4.000 de ani de păcat. În timpul acesta de 4.000 de ani de păcat, imaginea lui Dumnezeu a fost distorsionată, chiar în poporul evreu. Și acum Domnul Hristos a avut două scopuri. Unul, acela de a face cunoscut pe Tatăl și de a descoperi pe Dumnezeu oamenilor. Și al doilea, acela de a mântui pe om din păcat. Vorbeam noi și la emisiunea anterioară. Oamenii au o concepție, o idee distorsionată despre Dumnezeu. Oricât au explicat profeții cum este Dumnezeu, oricât s-a descoperit Dumnezeu profeților, n-au reușit să înțeleagă, să perceapă lucrul acesta. Însă, în momentul când Domnul Hristos a venit și s-a descoperit și a trăit pe pământul acesta, așa cum trăiește Dumnezeu, frumos, atunci oamenii au putut să vadă și totuși n-au putut toți să înțeleagă, că unii au spus că e prea de tot. Nu se poate așa.
Da, la un moment dat, da. Chiar ucenicii zic că, Doamne, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o înțeleagă? Iar Mântuitorul le vorbise despre un act sfânt, despre momentul jertfirii sale, ilustrat apoi în biserica creștină prin ocazia de împărtășanie sau de sfântăcină. Domnule Jean, e aici o întrebare care vrând nevrând încolțește în mintea noastră. Ați zis scopul principal este descoperirea Tatălui, da? Să descopere pe Dumnezeu Tatăl și apoi să ne răscumpere, să ne mântuiască pe noi păcătoșii de sub puterea păcatului. Poate nu este clar pentru toți ascultătorii. Aș vrea să definim un pic sau să încercăm să spunem ce înseamnă păcatul, ce este păcatul. Pentru că în popor de obște se zice cam așa, e prea mult soare, păcat că, ia uite, este vreme de caniculă, după aia e prea multă ploaie, păcat că a plouat prea mult sau păcat că. Păcatul este legat de cele fizice sau legat și de cele spirituale? În definitiv, ce spune Biblia despre păcat? Ne-ați spus că Mântuitorul a venit și acesta este adevărul. Domnul Hristos a întrupat și a venit în mijlocul nostru pentru ca să ne răscumpere de sub această putere a păcatului. Haideți să explicăm un pic ce înseamnă păcatul.
Suntem atât de obișnuiți cu păcatul că nici nu mai știm ce e păcat. Păcatul, Biblia îl enunță ca fiind fără de lege. În momentul când Dumnezeu a creat pe om, dar și înainte, el are o lege a guvernării sale. Legea aceasta o descrie foarte frumos Domnul Hristos în Noul Testament, care zice că să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, aceste noțiuni s-au pierdut, au fost pierdute. În momentul când noi ca oameni nu-L iubim pe cel de lângă noi sau nu iubim pe Dumnezeu, putem să spunem egal, păcat, este călcarea legii. Acum, această călcare a legii ia anumite forme. De exemplu, îl minți pe cineva, este păcat. Furi de la cineva, este păcat. Dumnezeu a zis, îți dau 6 zile să lucrezi, dar o zi este a mea. Unii o calcă, este păcat. Și de aceea s-a pierdut noțiunea atât a legii lui Dumnezeu, cât și a lui Dumnezeu. Dacă omul păstra legea vie în inima sa și dacă o trăia, omenirea arăta altfel.
Oare Dumnezeu impune legea sa? Suntem așa sub, trăim sub obligativitatea păzirii legii sau legea ne este dată ca un îndrumător pe care noi chiar trebuie să-l observăm pentru ca să putem să fim binecuvântați în ascultare de legea lui Dumnezeu?
Știți, Dumnezeu în Vechiul Testament, în Deuteronom, îi spune lui Moise ce dă aceste porunci poporului și spune poporului așa, dacă vei păzi poruncile mele, vei trăi fericit pe pământ. Noi când auzim cuvântul de lege, acum nu știu cum percep cei mei tineri, dar noi care am ieșit din comunism, aveam impresia că legea e ceva restrictiv, ceva care te forțează, ceva care te obligă, ceva care nu-i de dorit, n-ai vrea să fii sub lege. Ei, la fel se întâmplă cu omul păcătos. Omul păcătos nu vrea să țină legea, nu-i place legea. În momentul când ascultă pe Dumnezeu și când îl cunoaște pe Dumnezeu, spune așa cum spunea psalmistul, îmi place legea ta, Dumnezeule, și legea ta este în străfundul inimii mele. Legea nu este obligată. Deci nu ești forțat, că sunt oameni care nu țin legea. Dar Dumnezeu spune că dacă vrei să trăiești și să fii fericit, păzește legea. Legea aceasta nu este o lege arbitrară. Adică să favorizeze pe unul, pe Dumnezeu nu-l favorizează cu nimic faptul că țin eu legea. Faptul că eu țin legea, eu am beneficii. Eu sunt favorizat. E o onoare pentru mine ca om să țin legea lui Dumnezeu.
De ce? Că prin respectul pe care noi îl arătăm față de cuvântul lui Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu, de fapt manifestăm respectul pe care noi îl datorăm Tatălui nostru ceresc, Creatorului nostru. Respect pe care Dumnezeu nu dorește să-l impună, dar se bucură atunci când noi procedăm în acest mod, adică aducem onoare și slavă Tatălui nostru ceresc. Domnule Jean, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pe care noi îl iubim și care dorim să dezvoltăm o relație de cunoaștere, de încredere, de părtășie și, de ce nu, de supunere și ascultare până la capăt față de Tatăl nostru Ceresc, față de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Radu Jan, prim diacon, conducător de comunitate, presbiter, slujitor ani de zile în mijlocul comunității Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Matca. Domnule Jean, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic despre funcțiile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă în prima parte am vorbit despre taina întrupării Mântuitorului și scopul pentru care Iisus Hristos Domnul a venit pe pământul acesta, aș dori ca în cea de-a doua parte să vorbim despre funcțiile Domnului Hristos. Ce ne spune Biblia? Cum vorbește Biblia despre aceste funcții ale Mântuitorului și ale Domnului nostru Iisus Hristos? Vă rog frumos!
Am auzit o maximă, să-i spun așa, care spunea că Iisus este totul. Frumos. Și mi se pare foarte potrivită. Ceea ce cunoaștem din Scriptură, Domnul Hristos este creator, Domnul Hristos este legiuitor, Domnul Hristos este profet, proroc, Domnul Hristos este mântuitor, este mijlocitor, este judecător și este împărat. Am putea spune că este totul?
Slăvit să fie numele Domnului, sigur.
Totul a început cu El. De aceea aminteam în emisiunea anterioară, Ioan, apostolul Ioan, prinde ideea aceasta și spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este extraordinar ceea ce spune Ioan aici. N-a spus niciun profet. Este extraordinar. Și Ioan spune lucrurile acestea căutând să determine pe concetățenii lui să înțeleagă cine este Iisus Hristos. Și noi astăzi tot același lucru am dorit să-l ăsta. Oamenii care ne ascultă, să înțeleagă cine este El. Noi suntem praful de pe cumpăna fântânii, cum spune Scriptura, dar El este totul.
Zice versetul în continuare, El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Mulțumim lui Dumnezeu, aparținem unui Dumnezeu puternic. Da, El este creatorul nostru. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tatălui nostru Ceresc. Apoi, dacă ne uităm un pic la textul din Iacov, capitolul 4, versetul 12, descoperim o altă funcție a Mântuitorului și aș vrea să dezbateți un pic acest lucru. Zice versetul, unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Ce vrea să ne spună această funcție pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o are, și anume dătătorul și judecătorul legii? În direcția aceasta trebuie să ne temem de Domnul Hristos ca și judecător al nostru, ca și judecător al legii? Vorbeam înainte de pauza muzicală un pic despre legea lui Dumnezeu. Trebuie să ne temem de Domnul Hristos ca judecător?
Legea lui Dumnezeu sau Domnul Hristos ca legiuitor, nu știu cum să mă exprim, dar El este, iar din nou, este totul. El este legiuitorul, legea este în El. Ceea ce face Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu, sunt cuvinte de viață, sunt duh și har. Deci noi cum am spus mai înainte, noi în păcat, noi nu mai știm ce este bine și ce este rău. Căutăm să ferim copiii noștri de lucrurile rele și să n-ajungă la lucrurile rele. La fel a dorit și Dumnezeu. Dumnezeu a dat legea. Legea pe care a dat Dumnezeu spune că este dreaptă și bună și sfântă. Nu e ceva care să cauți să fugi de ea. Dacă fugi de lege, dacă nu păzești legea, să te ferești că Dumnezeu este judecător. Dar dacă păzești legea, dacă ce spune Dumnezeu, iei aminte, Dumnezeu îți va fi mântuitor.
Deci nu e ca acel medic care îți zice, fii atent, nu fuma. și în pauză el se duce pe hol și fumează, da? Deci legea nu este ca un cod de carte pe care Dumnezeu să o țină sub braț după care să ne judece, ci este însăși exprimarea caracterului lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu, iubitor, așa este Dumnezeu, nu minte, așa este Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu de care să te temi. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și când zice că a iubit pe ai săi până la capăt, chiar așa s-a întâmplat. Însă vreau să subliniem un pic și această realitate asupra faptului că Dumnezeu în vremea sfârșitului va aduce orice faptă la judecată, fie bine, fie rău. E bine că va exista o judecată finală sau ar trebui să nu mai existe? Să se încheie totul fără niciun fel de judecată și Tatăl nostru cere să încheie istoria acestui pământ fără să răsplătească binele sau fără să pedepsească răul.
Scriptura ne învață că Dumnezeu este drept. Și dacă este drept, în dreptatea Lui, El spune și celui care este mântuit de ce este mântuit și celui care este pierdut de ce este pierdut. Judecata pe care o face Dumnezeu o face după lege. De fapt, și în lumea noastră, orice judecată se face după lege. Legea are rolul de a aduce pe om ori aproape de Dumnezeu, ori departe de Dumnezeu. De aceea, creștinii care spun că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă, înseamnă că nici Hristos nu este valabil, că El este legiuitorul. Și Scriptura asta ne învață. Pe Sinai, El a fost care a dat legea, care nu se putea apropia poporul de munte, că fumega și ardea. De aceea, noi, dacă nu aprofundăm cuvântul Scripturii, avem impresia că atunci la Sinai a fost alt Dumnezeu și pe pământ a fost alt Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că El a fost acel care a dat legea.
Și apoi vorbim aici și despre o istoricitate a lucrurilor, pentru că întruparea Domnului Hristos pe pământul nostru a fost profetizată cu mult timp înainte și, după cum am discutat și în emisiunea de data trecută, istoria Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu începe aici pe pământ, El este din veșnicie, egal cu Dumnezeu Tatăl, iar aici, în mijlocul nostru, s-a descoperit ca prorocul cel așteptat în lume. Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 6, versetul 14, în legătură cu minunea stăvârșită de Domnul Hristos, ne spune cuvântul: oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iată că Domnul Hristos este creatorul nostru, iată că Domnul Hristos este dătătorul și judecătorul legii, iată că Domnul Hristos este prorocul cel așteptat în lume, adică Iisus Hristos, mântuitorul lumii. Aceste funcții ale Domnului Hristos ne obligă și pe noi la ceva sau nu ne obligă? Suntem determinați de măreția acestor lucrări divine sau noi putem să stăm bine mersi și să ne ducem viața înainte?
Dacă ar fi să folosim termenul pe care l-ați folosit dumneavoastră, ne obligă, ne obligă la responsabilitate. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem creați de El. Orice părinte sau orice familie dorește ca ai lor copii să trăiască frumos și să îi reprezinte. La fel dorește Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat, ne-a oferit și o lege după care să trăim și ne vindecă, ne susține zi de zi, zi de zi. Și El ne invită și ne spune: mă, fiți ca mine. Deci veți trăi veșnic numai dacă veți fi ca mine, dacă veți gândi ca mine și dacă veți acționa ca mine. Aș vrea totuși să înțelegem că legea pe care Dumnezeu a dat-o, exprimarea caracterului Său, sunt acțiuni care sunt compatibile cu viața. Păcatul este incompatibil cu viața. De multe ori auzim pe la știri un accident și lovitura a fost atât de gravă că este incompatibil cu viața ce s-a întâmplat acolo. Știți? Păcatul este incompatibil cu viața și Dumnezeu a spus: în momentul când vei mânca, când vei călca legea, vei muri negreșit. Este incompatibil cu viața. De aceea Dumnezeu ne invită și ne cheamă să ținem legea. Că dacă ținem legea, respectăm și pe legiuitor. Dacă nu ținem legea, dăm la o parte legiuitorul.
Îmi place ceea ce a spus, deoarece dacă legea este manifestarea caracterului lui Dumnezeu, a nega legea înseamnă a nega izvorul vieții, caracterul lui Dumnezeu. Da, da. Și asta este clar neființă. Haideți să ne oprim o secundă și asupra textului din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Cum adică omul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni?
Asta spune Scriptura. Este drumul cel drept și drumul cel mai sigur spre mântuire. Oamenii, din diferite motive, sau poate înțelegeri greșite, au făcut mulți mijlocitori. Pe Sfinții Apostoli i-au făcut mijlocitori, pe Maica Domnului a făcut o mijlocitoare. Au fost persoane, într-adevăr, care au trăit conform Scripturii și conform Cuvântului lui Dumnezeu. Au fost persoane curate, sfinte, Maica Domnului, dar Domnul Hristos și Biblia nu ne vorbește că este mijlocitor. Singurul mijlocitor este El. Și de ce este El? Fiindcă, așa cum spuneam, a coborât, a trăit împreună cu noi, putem spune, a încălțat încălțările noastre și este singurul care este demn să facă lucrul acesta sau este acreditat pentru a face lucrul acesta. Nu este nimeni altcineva.
Și acest lucru implică sau ne conduce pe noi să avem o responsabilitate față de chemarea noastră înaintea Domnului. El, dacă de bună voie a ales să vină aici, apoi și noi suntem responsabili să purtăm respect și să împlinim cuvântul Lui, ca și când un copil împlinește cuvântul părintelui, cuvântul tatălui. Trebuie să ne impresioneze acest verset din Faptele Apostolilor, capitolul 10, 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și celor morți. Trebuie să ne impresioneze, trebuie să ne constrângă această realitate și de aici să avem o viață sfântă, să trăim o viață curată, da? Judecătorul celor vii și a celor morți. El este judecătorul. Ne poate determina această situație?
Dacă ne uităm în Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, și David și Pavel, Petru, ucenicii, toți aceștia au trăit frumos conform legii lui Dumnezeu. Nu forțați, nu obligați, din plăcere. De aceea aminteam în emisiunea anterioară, aminteam de faptul că David spune ce îmi place legea ta, Dumnezeule, și legea ta este în străfundul inimii mele. Legea aceasta al Dumnezeu nu este cum mergem noi pe stradă cu mașina și mai călcăm din când în când legea, că nu ne place, vrem să o călcăm. Dar când îl cunoști pe Dumnezeu, legea o trăiești din plăcere. Apostolul Pavel spune același lucru. Ucenicii spun același lucru. Ei au trăit, au suferit pentru Hristos. Nu forțați. Un alt lucru care ar trebui să îl știm. Nimeni nu ajunge forțat în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu forțează. Dumnezeu dorește din dragoste. Eu am copii. Dacă un copil m-ar asculta de frică, nu mă simt bine. Eu mă simt bine atunci când copilul mă respectă și mă ascultă, datorită faptului că sunt tatălui. Noi la fel ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu. Este Tatăl nostru. Ne raportăm la El nu cu frică, cu teamă, ci din respect, din dragoste.
Și dezvoltăm o relație de părtășie, de prietenie, de respect reciproc. Și acești copii care îi vezi că cresc sub ochii noștri și mâine, poi mâine, ne iau locul și noi o să mai pășim așa sprijiniți de un toiag, atunci te întreb care a fost relația ta cu copilul tău. Dar mulțumim lui Dumnezeu că El, Tatăl nostru Ceresc, totdeauna ne poartă în carul Lui de biruință. De ce? Pentru că El este Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă faptul că Domnul Hristos este Împărat din veșnicie în veșnicie? Vedeți, la un moment dat, în curtea de judecată, Mântuitorul este întrebat, atunci un împărat tot ești. Și Mântuitorul răspunde, da, sunt, pentru aceasta m-am născut. Numai că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi fost din lumea aceasta, negreșit slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile tale. Ei, această declarație rămâne pentru veșnicii. Domnule Jean, ce înseamnă faptul că Iisus Hristos este împăratul, rămâne împăratul, va fi împăratul în veacurile viitoare, în veșnicii?
Domnul Hristos este împărat. Chiar dacă eu cred, chiar dacă eu nu cred, El tot este. Dacă îl recunosc ca împărat, beneficiez de conducerea Lui. Ideea e că noi, în timpul nostru, nu prea înțelegem ce înseamnă să o împărăție, să fii împărat. Avem așa idee despre lucrul acesta, dar nu trăim sub această chestiune, sub această
rânduială
de împărăție. Ideea e că nu prea ne place împărăția. Că au fost împărați pe pământul acesta care au fost răi, care au fost abuzivi, care au fost aspri. Iisus Hristos nu este de tipul acesta. Iisus Hristos este un împărat care el dorește binele supușilor săi, copiilor săi. El de la început a fost de tipul acesta. El nu este care să facă rău. Este o bucurie pentru copiii săi, pentru cei care îl slujesc. Este o bucurie pentru îngeri ca Iisus Hristos să fie împărat. Că noi știm din Scriptură că mai este și altcineva care s-a proclamat împărat și face numai lucruri care nu sunt bune. Dar a fi în împărăția lui Iisus Hristos este o onoare.
Ce frumos zice și textul din Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 13 în continuare. Cel ce se cheamă cel credincios și cel adevărat, el care se judecă, care judecă și se luptă cu dreptate, ochii lui, ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cunoni împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur, era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștirile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcați cu insubțire alb și curat. Foarte frumos acest tablou profetic în care este descoperit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca împărat al veșnicilor. Domnule Jean, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și unde aș fi, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tainuit. O, cât doresc prezența sa, voia lui e pacea mea. Tot ce-mi spune știu că-i bine și-l voi asculta.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca despre un mântuitor personal. Discutăm împreună cu fratele Jean Radu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire divină. Domnule Jean, pentru ultima parte a emisiunii de astăzi, vorbind despre funcțiile Domnului Hristos ca în cea de-a doua parte a emisiunii, pășind înainte în această discuție, cum înțelegem declarația Bibliei atunci când ni se spune despre Domnul Hristos că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine? Textul din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Ce înseamnă această împăcare? Păi am fost noi vrăjmași cu Dumnezeu? A fost vrăjmășie între Dumnezeu și om? Când a fost semănată această vrăjmășie sau cine a semănat această vrăjmășie între Dumnezeu și noi oamenii?
Dacă ne aducem aminte, după ce omul a fost creat, Dumnezeu îi spune să nu mănânci din pomul acela. În momentul când vei mânca, vei muri negreșit. Ideea e că Biblia ne spune că în locul acela a venit șarpele. Și acest șarpe a spus, chiar a zis Dumnezeu așa, voi chiar îl credeți pe Dumnezeu? Și el știe că în momentul când vei mânca, ți se va deschide ochii, vei fi ca el. Și atunci șarpele a semănat neîncredere între om și Dumnezeu. Omul nu mai avea încredere în Dumnezeu. Știți, se mai întâmplă și astăzi când copiii noștri ascultă de anumite, să le numim găști, de anumite anturaje și nu mai are nicio valoare cuvântul părintelui de acasă și copilul începe să asculte de ce spun prietenii și nu mai ascultă de ce spune tatăl sau mama. La fel s-a întâmplat cu omul. Atunci s-a semănat această vrăjmășie între om și Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu a rămas pasiv la lucrul acesta, ci Dumnezeu a luat inițiativa, a căutat pe om și a dorit să-l reabiliteze.
Și această reabilitare, dacă îmi îngăduiți, aș vrea să subliniez un gând, și această reabilitare nu este doar una fizică a reașezării omului în statutul inițial, ci și o recuperare a loialității omului. Da? Păcatul, spuneam despre păcat, păcatul înstrăinează atât de mult încât nu-l mai recunoști pe Dumnezeu ca și creator. Ori Dumnezeu vrea să reașeze, să reabiliteze pe om din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere psihic, intelectual, noi să recunoaștem pe Dumnezeu Tatăl nostru, da? De aceea ne-a împăcat cu sine în Iisus Hristos Domnul.
Vedem că Domnul Hristos, când a venit pe pământ, felul lui de a fi, felul lui de a trăi, a fost atât de diferit de oameni, că oamenii n-au putut să-L înțeleagă, n-au putut să-L perceapă. Ei așteptau pe un mântuitor, pe un Mesia, care să-i libereze de sub romani. Dar Domnul Hristos a venit să-i libereze de sub răutate, de sub invidie, de sub ură, știți? De aceea spune că împăcând lumea cu sine, aceste lucruri care le-am amintit mai înainte, ura, răutatea, egoismul, invidia, acestea nu sunt caracteristici ale lui Dumnezeu, sunt ale diavolului. Și omului, în situația păcătoasă, acestea îi plac și îi se par că acestea sunt virtuți. Iar Domnul Hristos a venit și a trăit într-un anumit mod în care oamenii au spus, nu se poate ca Dumnezeu să fie așa. De aceea sunt foarte multe întrebări în dreptul Domnului Hristos. De aceea întreabă și Filip, ci pe tine te-am văzut, acum știm cum ești tu, da?
Arată-ne pe Tatăl.
Vrem să-L vedem și pe Tatăl, cum e Tatăl. Și Domnul Hristos ce spune? Filipe, sunt cu voi. La fel cum sunt eu, e și Tatăl. Cum mă comport eu, se comportă și Tatăl.
Și acest gând, de fapt, ne ancorează într-o realitate a veșniciei, într-o realitate a existenței lui Dumnezeu. Mă uit și la textul din Evrei, capitolul 2, versetul 14-15, astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Ori aceasta înseamnă împăcarea între Dumnezeu și om. Coloseni 1:21, și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. și prin harul lui Dumnezeu această realitate poate fi deschisă fiecăruia dintre noi. Deci nu vorbim despre niște lucruri pe care nu putem să le atingem, ci vorbim despre o realitate care ne este dată, care ne este oferită, care ne este deschisă în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnule Jean, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Aș vrea să explicați un pic cum înțelegem acest text din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 în continuare. De fapt, este un îndemn. Ce suntem îndemnați în aceste versete? Cum înțelegem acest cuvânt de învățătură? 1 Ioan, capitolul 2, de la 1 în continuare. Vă rog frumos.
1 Ioan spune așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. E simplu. Ioan spune, copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă se întâmplă, dacă cădeți, dacă ați fost ispitiți, să știți că acolo avem pe cineva. Și acel cineva a plătit pentru păcatul tău. El este jertfă. El este mijlocitor între om și Dumnezeu. Și mai spune ceva Ioan. Și n-a murit numai pentru păcatele noastre, ci a murit pentru ale întregii lumi. Cu alte cuvinte, dacă mai știi pe cineva care este în situația aceasta, cheamă-l și pe el. Adă-l și pe el la Mântuitorul.
Și parcă completează în capitolul 3, tot așa de la versetul 1 înainte. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire divină. Ne zice versetul, îl vom vedea așa cum este. Depinde cu ce ochi vrei să vezi pe Dumnezeul tău. Dacă îl vezi tiran, dacă îl vezi dincolo, departe, separat de o istorie a ta pe pământul acesta, te vei comporta așa. Dar dacă îl vezi pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin acești ochi ai credinței, atunci vei aștepta ca Mântuitorul să se întoarcă așa cum ne-a promis. Cât de sigure sunt aceste făgăduințe ale întoarcerii Mântuitorului. Știți, Mântuitorul zice, mă voi întoarce la voi, nu vă voi lăsa orfani. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo ne sunt eu să fiți și voi. Spre încheierea emisiunii, domnule Jean, cât de adevărate sau cât de profunde sunt aceste făgăduințe ale Domnului nostru, ale Mântuitorului nostru, că într-o bună zi ne vom întâlni cu El. El se va întoarce.
Aceste făgăduințe sunt atât de reale, așa cum este și Dumnezeu. Așa cum este și Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dacă El a zis, așa este. La El nu este da și nu. El spune că eu sunt neschimbător, eu nu mă schimb. El a spus și cum a spus El, așa se va face. Din cauza că Dumnezeu nu este om, noi de multe ori mai putem să ne mai retragem cuvintele sau spunem, băi, n-am făcut bine și am greșit, dar El nu greșește. Dacă El a făgăduit că se va întoarce, dacă a făgăduit că ne va ierta păcatele, dacă suntem dispuși să ne cerem iertare, dacă El a spus lucrul acesta, noi trebuie să avem încredere nu 100%, 1000%, să avem încredere în cuvântul Său.
Chiar Iov, în încercarea lui atât de grea, rostește acest cuvânt memorabil. De fapt, sunt câteva expresii ale credinței, nu ale necredinței. Răscumpărătorul meu este viu, se va întoarce pe pământ, ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste biserica sa și să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe divine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste promisiuni că într-o bună zi se va întoarce la noi. Și până în acea zi, mulțumim de grija ocrotitoare a Tatălui nostru Ceresc pentru noi în istoria noastră pe acest pământ. Domnule Jean, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute, iată, ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă însoțească pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!